Լավագույն տասնյակը։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Իրանում աճում է ավելի քան 8500 տեսակի բույս, որոնցից ավելի քան 1000-ը բուժիչ բույսեր են։ Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում կներկայացնենք Իրանում աճող բուժիչ բույսերի 10 տեսակ։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանն ունի աշխարհում գոյություն ունեցող կլիմայի 13 տեսակից 11-ը, ինչպես նաև բուսատեսակների մեծ բազմազանություն։ Իրանում աճող բուժիչ բույսերից կարելի է նշել բերբերիս վուլգարին կամ ծորենին։ Ծորենու պտուղը, կեղևը, արմատը, ցողունը և ծաղկի տերևները բուժիչ հատկություններ ունեն։ Այս թթու միջքն օգտակար է իմունային համակարգի ամրապնդման ու մրսածության կանխարգելման և բուժման համար, շնորհիվ իր հակաօքսիդանտ հատկությունների։ Այն օգնում է վերահսկել արյան մեջ շաքարի պարունակությունը, նվազեցնում է քաշը և մեծացնում կյանքի տևողություն։ Ծորենու հյութը նայրում է նաև արյան մեջ եղած խոլեստերինը։ Սրտանոթային համակարգի մասնագետները կարծում են, որ ծորենու հյութի օգտագործումը օգտակար է երիկամների հիվանդությունների և արյան բարձր ճնշման բուժման համար։ Այն նաև նպաստում է օրգանիզմում երկաթի հյուրացման արագությանը, բարձրացնելով իմունային համակարգի ակտիվությունը։ Իրանցիները ծորենին կիրառում են նաև խոհանոցում, պատրաստելով ըմպելիք, մուրաբաներ ու օշարակներ։
Թիմիոնը զաֆրանից հետո Իրանից արտահանվող երկրորդ բույսն է։ Այն մշակում են երկրի կենտրոնական, հարավարևելյան և հյուսիսարևելյան լեռների բարձրադիր վայրերում։ Բնական միջավայրում այս բույսը բազմանում է սերմերով, իսկ բարձրությունը երբեմն հասնում է 1 մետրի։ Գոյություն ունի թիմիոնի մի տեսակ վարդագույն, մոխրագույն, դեղին, շագանակագույն։ Իրանի Քերման նահանգում աճում է կանաչ և սև թիմիոնը։ Քերմանում աճող թիմիոնի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այն յուղոտ է և դրանից ստանում են եթերայուղ։ Թիմիոնն ունի հակաքաղցկեղային հատկություն և կիրառվում է մարսողական համակարգի աշխատանքի բարելավման, արյան մեջ շաքարի մակարդակի նվազեցման և արյան ճնշումը կարգավորելու համար։
Տեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Իրանի հյուսիսային շրջաններում աճում է անուշաբույր և դառը համով բուժիչ բույս գայլուկ կամ լատիներեն Հյումիոլուս լուպուլուս, որն օգտագործվում է սննդի արդյունաբերության մեջ։ Այս բույսն օգտագործում են նաև զովացուցիչ ըմպելիքների ու պահածոների արդյունաբերության մեջ որպես բնական բուրավետիչ։ Գայլուկը կիրառվում է նաև դեղագործության, ինչպես նաև մարմնի համար նախատեսված տարբեր տեսակի քսուկների ու լոսիոնների արդյունաբերության մեջ։ Այս բույսը խցանում է ախորժակը, օգնում է միզակապության դեպքում, խցանում է կաթի արտազատումը և օգնում մարսողությանը։ Այն կիրառում է նաև մի շարք քաղկեղային հիվանդությունների, այդ թվում շագանակագեղձի, կրծքագեղձի, արգանդի քաղցկեղի և միզապարկի վարակների բուժման համար կիրառվող դեղորայքի արտադրության մեջ։ Իրանական գայլուկն արտահանվում է Եվրոպայի, Ասիայի և Ամերիկայի տարբեր երկրներ։
Իրանում աճում են նաև աբեղախոտ (hedge nettle) բույսը։ Այն նմանում է թփի և աճում է մինչև 30 սանտիմետր։ Ավանդական բժշկության մեջ այս բույսն անվանում են բնական պենեցիլին։ Դրա տերևներն օգտագործվում են որպես հակաբիոտիկներ, պատճառը տարբեր ֆլավոնիդների և եթերային յուղերի առկայությունն է, ինչպիսիք են ալֆա պինենը, բետա պինենը, օսիմենը, լիմոնենը և միգրենը։ Աբեղախոտն արդյունավետ է այնպիսի հիվանդությունների բուժման համար, ինչպիսիք են սինուսիտը, աստման, ռևմատիզմը, մրսածողությունը, վարակները և այրոցը։ Այս բույսի թուրմը կարելի է օգտագործել բոլոր տեսակի վարակների բուժման համար։
Իրանում սննդի մշակույթը շատ բազմազան և խոհանոցում կիրառվում են տարբեր համեմունքներ, որոնցից է քրքումը։ Քրքումը կոճապղպեղի ընտանիքի բույս է, դեղին արմատով, որի երկարությունը երբեմն հասնում է 1.5 մետրի։ Այս բույսն ունի ուրած ցողուններ և հակինթի տեսքով ծաղիկներ։ Հնում քրքումը կիրառվել է նաև որպես բնական ներկանյութ։ Ժամանակի ընթացքում մարդիկ հասկացան, որ քրքումն ունի նաև բուժիչ և առողջարար հատկություններ, և այսօր այն կիրառվում է նաև որպես դեղաբույս։ Կուրկումինը քրքումի հիմնական ակտիվ բաղադրիչը, ունի հակաբորբոքային, հակաօքսիդանտ և հակաբակտերիալ հատկություններ։ Քրքումը նպաստում է մարսողական համակարգի աշխատանքի բարելավմանը, իմունային համակարգի ամրապնդմանը, հոդերի բորբոքների բուժմանը, ինչպես նաև ուղեղի և սրտի առողջության պահպանմանը։
Իրանում բուժիչ բույսեր են աճեցվում 300,000 հեկտար տարածքի վրա։ Դրանց թվում է նաև շիրազի ուրցը։ Շիրազի ուրցը կամ զաթարիա մուլտիֆորան A, B, C և E վիտամինների հանքանյութերի և բուսական հորմոնների աղբյուր է։ Իր հակաբիոտիկ հատկությունների շնորհիվ այն բուժում է շնչառական խնդիրներ, ինչպիսիք են բրոնխիտը և հազը, գլխացավը, կոկորտի ցավը, ինչպես նաև արդյունավետ է շնչառական ուղիների վարակների դեմ պայքարում։ Այս բույսը պարունակում է նաև մեծ քանակությամբ կալիում և շատ արդյունավետ է զարկերակային ճնշումը և սրտի աշխատանքը կարգավորելու համար։ Հակաբակտերիալ հատկությունների շնորհիվ շիրազի ուրցը օգնում է պայքարել բակտերիաներից առաջացած վարակների և ստամոքսում առաջացած վարակների դեմ։ Թերապևտիկ նպատակով օգտագործման համար սովորաբար ուրցի ճյուղերը հավաքում են ծաղկման շրջանի զգսպում մայիսին և հունիսին և օգտագործում են չորացումից հետո։
Իրանի ոչ շատ ցուրտ կլիմայով լեռնային շրջաններում աճում է սեքեզ կամ վայրի պիստակ կոչվող բույսը։ Սեքեզի ծառը երկար կյանք ունի։ Իրանի որոշ շրջաններում հանդիպել են վայրի սպիտակի 1500 տարեկան թփեր, դրա խեժը ծառից դուրս է գալիս բնական եղանակով, ճաքերի միջոցով։ Այս բույսի հատկությունները ներառում են ստամոքսի մաքրում, ատամների քայքայման կանխարգելում և բերանի տհաճ հոտի վերացում, աչքերի և իմունային համակարգի ամրապնդում, շաքարախտի վերահսկում, սրտանոթային խնդիրների վերացում և երկաթի անբավարարության ու անեմիայի բուժում։ Այն կիրառվում է նաև քիմիական արդյունաբերության մեջ, այդ թվում հանքային յուղերի, տպագրական ցանակի, սոսնձային լուծույթների, մալուխի յուղերի, երակցման հեղուկի, հատակի ծածկույթների, մետաղական խեջերի թղթի և կերամիկական ներկերի արդյունաբերության մեջ, վայրի պիստակն Իրանի հատուկ պահպանվող բույսերից է։
Իժախոտը, իչիում վուլգարան, բազմամիա բույս է, որի կապույտ ծաղիկներն ունեն նռան տեսք։ Բերքավակի շրջանը մայիսի սկզբից մինչև սեպտեմբեր է, հիմնականում աճում է վայրի բնության մեջ, սակայն արմատների միջոցով այն հնարավոր է բազմացնել ու աճեցնել։ Իրանի հյուսիսում գտնվող Ալբորզ լեռների լանջերին գտնվող Ալամուտ և Աշկորած շրջանի բնակիչներից շատերը զբաղվում են իժախոտի մշակությամբ և այդ կերպ գումար են վաստակում։ Հատկանշական է, որ եվրոպական տեսակից ավելի մեծ ծաղիկներ ունեցող այս բույսը ոչ մի երկրում հնարավոր չի եղել աճեցնել։ Իրանցիները հին ժամանակներից իժախոտի չորացրած ծաղիկներն օգտագործել են թեյ և օշարակ պատրաստելու համար։ Այն ունի հանգստացնող հատկություն։ Իժախոտի ծաղիկը հարուստ է հակաօքսիդանտներով, ֆլավոնիտով, անտոսիանիտով, գամա-լինոլիկ թթվով, քոլինով, B և C վիտամիններով, մագնեզիումով, կալցիումով, երկաթով և կալիումով։
Ավելախոտը բուժիչ բույս է։ Սովորաբար աճում է լեռներում և հարթավայրում, ունի վառ դեղին ծաղիկներ և փոքր ու երկար դարչնագույն ու կարմիր սերմեր։ Կարմիր տեսակը բավականին ծառահամ ունի, այս բույսի երկար ցողունի երկարությունը երբեմն հաստում է 1 մետրի։ Բուժական նպատակներով օգտագործվում է լիարդի ճարպակալման, փորկապության, վերքերի և վնասվածքների բուժման, երիկամների քարերի հեռացման, կարմիր տենդի և կարմրուկի բուժման, քաղցկեղի բուժման, հոդատապի բուժման և խրպոտությունը բարելավելու համար։
Իրանում աճում է ոզնագլխիկի 54 տեսակ, որոնք սովորաբար հատուկ են միայն այս երկրին։ Այս բազմամիա բույսը փշոտ բույս է, որի ծաղիկները ցողունի վերջում աճում են կապույտ փշոտ գնդիկների տեսքով։ Ավանդական բժշկության մեջ կիրառվում է որպես լուծողական և մարսողությունը կարգավորող միջոց։ Այս բուժիչ բույսը օգնում է նաև հազի կոկորդի չորության դեպքում, ունի խորխաբեր և հանգստացնող ազդեցություն, նպաստում է հիշողության բարելավմանը, արյան ճնշման կարգավորմանը, ստամոքսի խոցի բուժմանը։
Թանգագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին իշեցնում ենք Իրանի իսլամական հարաբերության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG հասցեն iranradio.ir/hy։
Թանգագին բարեկամներ, ավարտվեց լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, հույսով ենք, որ այն հետաքրքրեց ձեզ։ Մինչև հաջորդ հաղորդում, Աստված ձեզ պահապան։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն։
Յարան չէ գարիբ ողոնը, ռավտան դազին խոնը, հմ սուղթ շամը մո, հմ սուղթ պարվոնը, հմ սուղթ շամը մո, հմ սուղթ պարվոնը։
Այս հաղորդաշարի ընթացքում կպատմենք Իրանահայ և Ասորի նահատակների, ընտանիքների անդամների հետ իսլամական հեղափոխության մեծարկու առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի հանդիպումների մասին։ Այս այցերի մասին գրված է «Քրիստոսը Ղադրի գիշերը» գրքում։
Քրիստոնեության մեջ հավատքը պահելու ճանապարհին մահացողը կոչվում է նահատակ։ Սրբազան պաշտպանության 8 տարիների ընթացքում Իրանի հայ համայնքը իսլամի մարտիկների կողքին փայլել է ճշմարտության դեմ չարի պատերազմի ճակատներում, և այս հերոսամարտում նրանցից շատերը նահատակվել են, հաշմանդամ են դարձել կամ գերի են ընկել։
Այս ջիհադի և սրբազան պաշտպանության ընթացքում Իրանահայ համայնքը երկրին և իսլամական հեղափոխությանը նվիրաբերել է 104 զինվորական և քաղաքացիական նահատակներ, որոնցից 4-ի մարմինները դեռ կորած են, ինչպես նաև կան 143 հայ վետերաններ և ազատամարտիկներ։
Այս երիտասարդներից բացի դաժան ռմբակոծությունների ու հրթիռակոծությունների պատճառով նահատակվել են մոտ 30 հայ կանայք, տղամարդիկ և երեխաներ։ Նման զոհաբերություններ եղել են նաև Ասորի քրիստոնյաների մոտ։
Հայ համայնքի կողմից հարյուրավոր վետերանների և ազատամարտիկների նվիրումը ցույց է տալիս միազգի կայունությունն ու տոկունությունը, որը երբեք կրոնը, էթնիկ պատկանելիությունը, ռասան կամ լեզուն չի համարում որպես հայրենիքի պաշտպանության չափորոշիչ, այլ բոլորը գործում են մեկ անվան տակ՝ Եվի պաշտպանություն, մեկ իգնության և հայրենիքի։ Այս բոլորը վկայում են իրանական կարողության ու վեհ հոգու մասին։
Հայ նահատակների և կրոնական փոքրամասնությունների ընտանիքները սրբազան պաշտպանության 8 տարիների ընթացքում մեր երկրի մյուս նահատակների ընտանիքների հետ կողք կողքի ռազմաճակատ ուղարկեցին իրենց սիրելիներին պաշտպանելու այս հողն ու ջուրը, և նրանք, ինչպես մահմեդական հայրենակիցները, Իրանի համար զոհաբերեցին իրենց կյանքն ու ունեցվածքը այս երկրի հողից մի թիզ անգամ օտարների ձեռքը չընկնելու համար։
Տեհրանի Հայոց թեմի թեմական խորհրդի անդամ արժանապատիվ քահանա Ներսիսյանն ասում է. «Մեր երկիրը, Իրանը, գունավոր ծաղիկների երկիր է, թեև այս ծաղիկները տարբեր գույներ ունեն, բայց միևնույն են մի աստվածության առումով. Այս ծաղիկները հենց տարբեր ցեղերն ու տարբեր կրոնների հետևորդներն են, որոնք ապրում են Իրանում, և եթե երկիրը վտանգի մեջ է լինում, նրանք միավորվում են և պատրաստ են իրենց կյանքը տալ հանուն հայրենիքի. Նահատակությունը մեծ արժեք ունի, որն ընդգծված է բոլոր միաստվածային կրոններում, օրինակ քրիստոնեության մեջ, իր երկրի համար արյուն թափողին, վկա են ասում. Նաև Հիսուսը գեղեցիկ պատվեր ունի իր հետևորդներին և ասում է, որ չկա ավելի մեծ սեր, քան այն, որ մարդն իր կյանքը տա իր ընկերների համար։
Քահանա Ներսիսյանն ասել է. «Նահատակները կատարեցին Հիսուսի այս հրամանը և իրենց կյանքը նվիրեցին մեծ սիրով և այդ կերպ ապացուցեցին իրենց սերը. Նահատակները իրենց նահատակությամբ ապացուցեցին, թե որքան են սիրում իրենց հողը, կրոնն ու Աստծուն, և այս արյունը, որ թափվեց, դարձավ մեր տարածքային ամբողջականության, ազատության և անկախության պահպանման սերմը, մեզ միավորում են նահատակների արյունները»։
Զարմանք և հուզմունք, սա բոլոր այն ընտանիքների ընդհանուր զգացումն է, ովքեր մի օր իրենց տանը ընդունել են սիրելի հյուր առանց իմանալու, հյուր, որ չէին էլ պատկերացնում, մի օր այդքան անկեղծորեն կնստի իրենց կողքին, իրենց հետ թե կխմի, միրգ ու քաղցրավենի կուտի, կպատմեն ու կլսեն հուշեր ու հերոսություններ։
Անցյալ շաբաթ մի հատված պատմեցինք նահատակ Գալուստ Բաբումյանի ընտանիքի հետ Գերագույն առաջնորդի հանդիպումից։ Գալուստը ավելի քան 30 տարի աշխատում էր նավթային ընկերության համակարգչային բաժնում։ Հեղափոխության և գործադուլի ժամանակ նա առաջատար էր և երկրի պատերազմական ու ճգնաժամին իրավիճակում իր ներկայությունն ու փորձը անհրաժեշտ էին երկրի կառավարման և խողովակների մեջ նավթի հոսքը շարունակելու համար։ Ուստի նա մեծ սիրով ոտքի կանգնեց պաշտպանելու իր երկիրը և նահատակվեց այդ ճանապարհին։
Նահատակի տիկինը պատմում է, որ առաջնորդն իրեն հրավիրեց նստել իր կողքին և հարցրեց.
«Ինչպե՞ս եք, տիկին»։
«Շնորհակալ եմ»։
«Որտեղ նահատակվեց ձեր ամուսինը»։
«Ահվազում»։
«Երբ»։
«Պատերազմի երրորդ շաբաթվա ընթացքում, հոկտեմբերի 9-ին»։
«Այնտեղ աշխատում էր»։
«Այո»։
Նահատակի տիկինը պատմում է, որ սիրում էր պատմել Գալուստի նրա աշխատանքի ու ապրումների մասին, բայց չէր կարողանում։ Առաջնորդը հարցնում է, թե ովքեր են իր կողքին նստած երկու տղամարդիկ։ Մեկն ասում է, որ նահատակի եղբայրն է, իսկ մյուսը քենակալը։
Առաջնորդն ասում է.
«Աստված հոգին լուսավորի և շնորհավոր լինի նոր տարին և Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը»։
«Բոլորս շնորհակալություն ենք հայտնում»։ Առաջնորդը հարցնում է.
«Ինչ էր ձեր ամուսնու աշխատանքը»։
«Նավթընկերության պաշտոնյա էր, նահատակվեց ավիառմբակոծության ժամանակ»։ Առաջնորդը հարցնում է նահատակի եղբոր և քենակալի աշխատանքի մասին և ինձ էլ ասում է. «Երևի դուք էլ տնային տնտեսուհի եք»։ Հետո հարցրեց երեխաների մասին. Ասացի, որ մեկն ուսանող է, մյուսն աշակերտ։ Առաջնորդը շատ ուրախացավ, լսելով, որ երեխաները սեր ունեն ուսման հանդեպ։ Աչքի պոչով նայեցի Գալուստի նկարին ու ժպտացի.
«Երեխաները աղջիկ են թե տղա»։
«Մեկը աղջիկ և մյուսը տղա»։
«Այստեղ չեն»։
«Տղաս մինչև ժամը 7-ը սպասեց ու գնաց. Չգիտեր դուք եք գալիս, մեզ չէին ասել»։
«Այո, չեն ասում»։
«Ծիծաղում եմ»։ «Այո, ճիշտ է ասում. Եթե իմանայինք, թե ով էր մեր հյուրը, մեր բոլոր ընկերները, հարազատներն ու թաղի բնակչության կեսն այստեղ կլինեին»։ Ասացի, որ երեխաները երկուսն էլ շաբաթօրը քննություն ունեն և գնացել են իրենց ընկերների հետ դաս պարապելու։
«Ինչ է սովորում ձեր տղան»։
«Բժշկություն»։
«Տա Աստված դասերն ու աշխատանքը հաջող լինեն և լավ բժիշկ դառնա»։
«Հուզվեցի, չէի ուզում տեսնեին արդյունքներս»։ Հյուրասիրելու պատրվակով խոհանոց գնացի և արտասվեցի։ Նրանք խոսում էին հայերի առաջնորդի և հայերի ու ասորիների ծեսերի ու սովորույթների տարբերության մասին։ Սպասում էին մի քիչ հանդարտվեմ ու նորից միանամ իրենց, բայց ավելի շուտ առաջնորդ Խամենեին ուզեց, որ վերադառնամ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ուրեմն ես արագ ինձ կարգի բերեցի ու միացա իրենց։ Առաջնորդը մի կտոր քաղցրով խմել էր թեյը։ Ուզում էի միրգ հյուրասիրել, բայց նա ձեռքով հրավիրում է նստել։
«Նստեք, խնդրեմ, մենք չենք ուզում դուք հյուրասիրեք. Մեր նպատակն է կարեկցել ձեզ, որ ձեր ամուսնուն կորցրել եք երկրի գաղափարների ճանապարհին. Մեր պարտքն է կարեկցել ձեզ հետ և այս հանդիպումն այդ նպատակով է. Հարկ չէ, դուք հյուրասիրելով նեղություն կրեք»։
Ես և նահատակի եղբայրը ամոթահար ենք լինում առաջնորդի այսքան համեստության ու պարզության պատճառով։ Իմ բացակայության ժամանակ խոսքը երկրի եկեղեցիների մասին էր։ Մեծարկու Խամենեին մի հուշ է պատմում Սպահանի ջուղայում եկեղեցի այցելելու մասին։ Հուշ, որ մտածեցի ինչքան լավ կլինի այդ հուշը պարսկերեն և հայերեն լեզուներով տեղադրվի այդ եկեղեցում։
«Ես նոր ջուղայում երկու եկեղեցի եմ այցելել 1958 թվականին երբ նոր էի Ռոմ քաղաք մտնել։ Եկեղեցներից մեկը մեծ էր և զանգը գտնվում էր եկեղեցու բակի կենտրոնում։ Մյուս եկեղեցում, որտեղ այցելեցինք, թաղման արարողություն էր։ Եկեղեցի էր այցելել երկու սպահանցի դասընկերներիս հետ։ Այնտեղ եկեղեցու սպասարկողից հարցրինք, կարող ենք ներս մտնել։ Ասաց, ոչ մի խնդիր։ Կրոնական դպրոցի 3 ուսանողներ էինք և մասնակցեցինք այդ արարողությանը։ Սպահանում շատ եկեղեցիներ կան։
Գալուստի եղբայրը պատմում է, որ այնտեղ կան 12 եկեղեցիներ, և մեծ արգու առաջնորդի պատմած հուշը մեծ եկեղեցու վերաբերյալ կենտրոնական եկեղեցու մասին է։
Հարգելի տիկին, Աստված ձեզ համբերություն և պարգև շնորհի և օգնի ձեզ ձեր երեխաների դաստիարակության հարցում, որպեսզի լինեն արժանի և գործոն մարդիկ ձեզ և հայրենիքին ծառայելու համար։
Առաջնորդ Խամենեի աղոթքը ինձ դուր եկավ, և ես մտքումս ասացի ամեն։ Մեծ արգու առաջնորդը կանգնում է և հրաժեշտ է տալիս։ Նա այնքան պարզուանկեղծ էր, որ հետս հետե վախն ու մտահոգությունն անցավ և սիրտս խաղաղվեց։ Սիրում էի այս հյուրասիրությունը շարունակվեր, նստեի առաջնորդի մոտ և պատմեի Գալուստի բարոյականության և նրա հետ մեր տղայի նմանության մասին։ Բայց էլ ժամանակ չկար, պարոն Խամենեին արդեն մեկնում էր, ես միայն շնորհակալություն էի հայտնում։ Մի քանի րոպե անցնում է լրության մեջ, ոչ մեկս չենք հավատում, որ րոպեններ առաջ երկրի առաջնորդը նստած էր մեր կողքին, թե էր խմում և զրուցում։ Պայուսակիս միջից հանում եմ մի փոքրիկ շրջանակ, նստում եմ բազկաթոռին և նայում նկարներին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Հակաիրանականությունը շարունակաբար ներարկվում է ամերիկյան մշակույթի մեջ, որպեսի Իրանում առաջ քաշվեն ազատության և ժողովրդավարության գաղափարներն ընդդեմ բռնապետության և ճնշումների։ Ուսումնասիրությունների մեդիադաշտում պատկերի մշակումը հույժ կարևոր է։ Օրինակ, վեպը կարող է հասանելի լինել մեծ թվով մարդկանց, բայց ֆիլմի լսարանը շատ ավելի մեծ է, և դա ոչ միայն կայքերի միջոցով տեսահոլովակների փոխանակման կամ ինտերնետի այլ առաջընթացների պատճառով, այլ այն պատճառով, որ այսպիսով տեղեկատվության հասանելիությունը ավելի դյուրին է դարձել։
Ջորջ Գերբների հեղինակած «Կուլտիվացիայի տեսության» համաձայն շարժվող պատկերները հեքիաթասության ամենահզոր գործիք են մշակույթի ոլորտում։ Այս գործիքը կրկնում է առասպելները, գաղափարախոսությունները և ճշմարտություններն ու ստանդարտացված դերերի ու վարքագծի օրինաչափությունները, որոնք որոշում են սոցիալական համակարգը։
Սոցիալական ճանաչողական ուսուցման տեսությունը եւս մեկ սոցիալական տեսություն է, որն առաջարկվել է մեդիայի ոլորտում։ Այս տեսության համաձայն հեռուստատեսությունը մեզ առաջարկում է գրավիչ եւ համապատասխան մոդելներ մեր փորձառությունները ձևավորելու համար։ Այլ կերպ ասած, հեռուստատեսությամբ ներկայացված պատկերները դիտելու միջոցով մարդը կարող է սովորել որոշակի վարքագիծ եւ գիտելիքներ։ Մարդը կարող է նույնիսկ նմանակել հեռուստահաղորդման կամ ֆիլմի հերոսի պահվածքը, հատկապես երբ անձը ինքնության առումով սերտ կապ ունի տվյալ կերպարի հետ։
Այս երկու տեսությունները, այսինքն կուլտիվացիայի տեսությունը եւ սոցիալական ճանաչողական ուսուցման տեսությունը, ընդհանուր առմամբ օգտագործվում են շարժվող պատկերների եւ մասնավորապես հոլիվուդյան պատկերների վերլուծության մեջ, բացասական մոտեցումների Իրանի նկատմամբ։ Նման մոտեցումների պատճառով կարելի է ասել, որ հակաիրանականությունը շարունակաբար ներարկվում է ամերիկյան մշակույթի մեջ, որպեսզի Իրանում առաջ քաշվեն ազատության եւ ժողովրդավարության գաղափարներն ընդդեմ բռնապետության եւ ճնշումների։ Պարզ ասած, հակաիրանական ռասիզմը ներկայացվում է որպես հայրենասիրական երևույթ հիմնական եւ ժամանցային լրատվամիջոցներում։
2014 թվականին արտադրված RoboCop ֆիլմը կեղծ քարոշչական պնդումների հիանալի օրինակ է։ Այս ֆիլմի թեման 2028 թվականն է, իսկ Omnicorp բազմազգ ընկերությունը գտնվում է ռոբոտների տեխնոլոգիայի կենտրոնում։ Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս նրանց արտադրանքը տարիներ շարունակ օգտագործվել է բանակի կողմից։ Ֆիլմի սկզբնական տեսարանը ցույց է տալիս Միացյալ Նահանգների կողմից Թեհրանի ամբողջական օկուպացումը, որն օգտագործվում է որպես Omnicorp-ի գովաստ։ Քարոշչական նյութերը ցույց են տալիս, թե ինչպես են ոստիկանական ռոբոտները ներխուժում Իրան, տապալում կառավարությունը եւ զինաթափում զինված ուժերին, ինչպես նաեւ կանանց զենք ու ռումբ ունենալու եւ ուժերի դեմ օգտագործելու վախից սկանավորում, իրանցիներին դող պատճառելով իրենց հանդեպ վախից։
Ֆիլմը սկսելու համար այս տեսարանի ընտրությունը շատ հետաքրքիր է։ Հասկանալի է, որ ֆիլմի հեղինակները ցանկացել են ցույց տալ, որ ԱՄՆ-ի ապագա պատերազմը լինելու է ռոբոտիկ։ Սա է ֆիլմի կենտրոնական թեման և թվում է, որ երբ մտածում են, թե որտեղ է տեղի ունենալու այս ռոբոտային պատերազմը, նրանք հայտնվում են Իրանում։ Առնվազն 3 տասնամյակ Իրանը եղել է Ամերիկայի զինված ուժերի գլխավոր թիրախներից մեկը։ Այն բանից հետո, երբ հեռուստադիտողները տեսնում են Թեհրանի ազատագրման գործողության արդյունքում անվտանգություն է տիրում փողոցներում, ֆիլմի դրաման մեծանում է եւ մի խումբ իրանցիներ, ովքեր ռումբեր են կրում իրենց հետ, հարձակվում են ռոբոտների վրա, իսկ տեսախցիկներն էլ նկարահանում են նրանց։ Սա հանգեցնում է նույն ռոբոտներին Միացյալ Նահանգների փողոցներում օգտագործելու Omnicorp-ի ծրագրի խափանմանը։
Անկախ նրանից, թե որքան անորոշ է այս սահմանումը, ահաբեկիչն այն մարդն է, ով ճշնամական ուժ է կիրառում անմեղ մարդկանց դեմ, նպատակ ունենալով պարտադրել ինչ որ քաղաքականություն կամ գաղափարախոսություն։ RoboCop ֆիլմի համատեքստում իրանցի ռումբ տեղադրողը, ով ճշնամական ուժ է կիրառում լիովին սարքավորված ռոբոտների դեմ, ոչ միայն ահաբեկիչ չէ, այլև նա այն անձնավորությունն է, ում պետք է շնորհակալություն հայտնի Միացյալ Նահանգների ժողովուրդը։ Եկեք անտեսենք, որ Joshua Zetomer-ը գաղափարական նկատառումներով խեղաթյուրել է այն փաստը, որ առ այսօր ոչ մի իրանցի մահապարտ չի եղել, այնուամենայնիվ արվեստը պարտադիր կերպով չպետք է ընդթորինակի իրականությունը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգելի բարեկամներ, այժմ եթերում է Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Robocop-ը, համեմատելով հոլիվուդյան ռոբոտների նախկին ֆիլմերի, օրինակ 5 Terminator ֆիլմերի կամ Matrix երերգության հետ, հեշտ է հասկանալ, որ այս ֆիլմերում այն մի խումբ մարդիկ, որոնք պատրաստ են զոհաբերել իրենց կյանքը, որպեսզի երբևէ ռոբոտները չլինեն աշխարհի որոշում կայացողները, իրականում հերոսներ են։ Terminator-ի ֆիլմերում հենց նրանք են ճանապարհորդում ժամանակի մեջ կանխելու ռոբոտների տիրակալությունը։ Ինչ է պատահել հիմա իրանցիներին նմանող մի խումբ մաշկի գույնի, կրոնի, ռասայի կամ գուցե այս բոլոր երևույթների պատճառով դառնում է տխրահռչակ։
Տրանսֆորմերների ռեժիսոր Մայքլ Բեյն իր ֆիլմում ցույց է տալիս մի կնոջ, ով բարձրանում է աստիճաններով և անկողնում պարկած տղամարդուն ասում է, որ իմ հերոսը պետք է արթնանա։ Ֆիլմի հաջորդ 2.5 ժամվա ընթացքում իգնաթիռներն ու մեքենաները վերածվում են ռոբոտների և ոչնչացնում Չիկագոն։ Սա Տրանսֆորմերներ 30 լուսնի խավարն է, աղմկոտ ֆիլմ, որը կարելի էր ներել, եթե ուղակի հիմար լինել։ Ավելի ուշադիր նայելը ցույց է տալիս, որ այս ֆիլմը Պենտագոնի գենդերային, ռասիստական և ազգայնական քարոշչությունն է։ Այս ֆիլմն ուժ է տարածում պատերազմի միջոցով և ամրապնդում է սպիտակամորդների ռասայական գերակայության նկատմամբ հավատը։ Այս ֆիլմը գլոբալացնում է ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը։ Խնդիրն այն է, թե ինչպես են ընկալում այս թշնամուն ավտոբոտները, այլ մոլորակայիններ չեն, նրանք ամերիկացիներ են, նրանք կատարում են ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը և ոչնչացնում են մերձավոր արևելքում թաքնված միջուկային օբյեկտը, որն ակնհայտորեն խաղաղ ատոմակայան է Իրանում։ Նաթանզի էլեկտրակայանն ընդհանուր առմամբ հայտնի է որպես Իրանի ուրանի հարստացման կենտրոն։
Ռուսաստանի ծայրամասում միջուկային զենք տեղափոխող գնացքը բախվում է մարդատար գնացքին։ Միացյալ Նահանգներում ձևավորվել է հերթական կլոր սեղան։ Ռազմական հրամանատարների, քաղաքական գործիչների և հետախուզության բորձագետների մասնակցությամբ, որոնք փորձում են պարզել, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Դոկտոր Ջուլիա Քելինը, որին մարմնավորում է Նիկոլ Քիդմանը, միջուկաբան գիտնական է և Սպիտակ տան զենքի մաքսանեգման դեմ պայքարող խմբի ղեկավար։ Նա կարծում է, որ այս միջադեպին ներգրավված են ահաբեկիչները Մայոր Թոմաս Դևոն, ու մարմնավորում է Կլունին, ԱՄՆ բանակի հատուկ ջոկատայինների անվտանգության հետախուզության սպա է և համոզված է, որ չարաշահողները զենքը կվաճառեն սանձարձակ երկրներին։ Մինչ նրանք խոսում են ռուսական առոգանությամբ, երկրորդ կարգի դերասանները հասանելի են դարձել մարտակղխիկներին և այժմ գնում են դեպի Իրանի սահման։ Օգտագործելով արբանյակային պատկերներ և ռազմական ուղղաթիռներ, Քելին և Դևոն վերահսկում են արագընթաց գործողությունը փրկելու ազատ աշխարհը։
Խաղաղության միջնորդն իր ամերիկացի դիտողին ծանոթացնում է հետսառը պատերազմյան միջուկային ահաբեկչությանը ցուցաբերված առաջին հակազդեցությանը։ Թեև ֆիլմի սցենարը տատանվում է մանրամասների վերաբերյալ, սակայն իսկական հիմունքները ճշմարիտ են և կանխատեսում է, որ Միացյալ Նահանգների քաղաքներից մեկի վրա միջուկային ահաբեկչական հարձակումից հետո առավոտյան Միացյալ Նահանգների ղեկավարները ճնշման տակ կհայտնվեն, որպեսի բացատրեն, թե ինչ պետք է անեն աղետից խուսափելու համար։ 1990-ականների վերջից ի վեր իրանաֆոբիայի տարածումը հիմնված այն մտքի վրա, որ Իսլամական Հանրապետությունը մոտ է միջուկային զենք ձեռք բերելուն և կոգտագործի դրանք Իսրայելի կամ Արևմուտքի վրա հարձակվելու և մերձավոր արևելքում սպառազինությունների աննախադեպ մրցավազք սկսելու համար, եղել է աճող մեծ արդյունաբերություն Միացյալ Նահանգների քաղաքական ու մեդիա շրջանակներում։ Միացյալ Նահանգների կառավարության համար այս տեսակի վախի տարածման ժամանակացույցը չէր կարող ավելի լավ լինել։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջատար ստրատեգներից Զբիգնիև Բեժեզինսկին խոստովանել էր, որ Հոլիվուդի աճող ագրեսիվ մշակութային պատերազմները լիովին քաղաքական ենթատեքստ ունեն։ ԱՄՆ բանակը, ինչպես նաև Վաշինգտոնի քաղաքական գործիչները, իրական և ուժեղ ներկայություն ունեն աշխարհի շատ անկյուններում։ Սրանից ավելի ծավալ ունի Հոլիվուդի մշակույթը, որը երբեմն մեկնաբանվում է որպես խնդրահարույց սիմվոլիզմը ներկայացնող։ Իրանը ցանկանում է կարծրատիպության պատճառով պայքարել Հոլիվուդի դեմ, բայց միգուցե նա պետք է կանգնի այն երկրների շարքում ու թիկունքում, որոնք վարկաբեկվել են Հոլիվուդի կողմից։ Չնայած ներկայի սիրողություններին եւ այն ազդեցությանը, որ արվեստն ու ժամանցային ֆիլմերը կարող են ունենալ քաղաքականության ոլորտում, հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե ինչպես է այս հինավուրց ժողովուրդը դիմակայում Հոլիվուդի համատարած ուղերձներին։
Այս առնչությամբ հանրային դիվանագիտության բնագավառի հետազոտող Սորայա Սեփահփուրն ասում է, կար ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների մենաշնոր էին բոլոր լրատվական միջոցներն ու ֆիլմերը եւ այն ամենը, ինչ մենք լսում ու տեսնում ենք, բայց ինտերնետի հայտնվելով անհատների կամ երկրների կամ խմբերի համար, որոնք անհրաժեշտ կապիտալ կամ միջոցներ չունեն, հնարավոր է դարձել ճշմարտությունը ներկայացնել այնպես, որ հասնի նախատեսված լսարանին, եւ կարծում եմ, որ թերևս պետք է հավաստի տեղեկատվությամբ շարունակել այս պայքարը ապա տեղեկատվության դեմ։ Կարծում եմ, Իրանը եւ իհարկե ոչ միայն Իրանը, ցանկացած այլ երկիր, ինչպես Ռուսաստանը կամ այն երկրները, որոնք Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից հանցագործ են համարվում, պետք է ճշգրիտ ֆիլմեր նկարահանելով ներկայացնեն իրենց հարուստ ու փառավոր պատմությունն ու մշակույթը եւ դրանք տարածեն համացանցում, որովհետեւ նման ֆիլմերը չեն հասնի ամերիկյան կինոթատրոններ, բայց ինտերնետը հնարավոր չէ կանգնեցնել, միթե ցանցահենների կողմից Սոնիի հարցակման մասին սուտն ավելի մեծ ուշ տա նրանց։
Ավարտվեց Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ ռադիոժամի մյուս հաղորդումներին հետեւելու համար, սիրելի բարեկամներ, կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, շարունակելով խոսքը իրանական երաժշտության արմատների մասին, այսօր կանրադառնանք Իրանում ռազմական երաժշտության ծագման պատմականին։ Սակայն նախ ասենք, որ ռազմական երաժշտությունը յուրահատուկ մեղեդիների ու երգերի համատեղումն է, ինչը կատարվում է մարտական գործողություններում և կամ բանակայինների տարբեր վարժանքների ընթացքում։ Ռազմական երաժշտությունը խորհրդանշական է, և տարբեր իրավիճակներում տարբեր պատկաններ կամ հրամաններ է փոխանցում։ Օրինակ, բանակայիններին կոչ է անում հարձակման անցնել, կամ քաջալերում է շարունակել մարտը, կամ հրամայում է նահանջել եւ այլ։ Իրանում ռազմական երաժշտությունից օգտվելը սկսվել է Աքեմենյանների շրջանից։ Պատմության վկայությամբ Գյուրոս թագավորը նախքան գրոհի հրաման տալը ռազմաշունչ մի երգ էր երգում, որին ամենայն եռանդով ձայնակցում էին բանակի զինվորները։ Իսկ հետագային Իրանի թագավորներն ու զորավարները ճակատամարտի ընթացքում շեփորահարներին և թմբկահարներին հրամայում էին անդադար նվագել։ Իհարկե, խաղաղության ժամանակ ևս բանակի երաշտական խումբը թագավորների ու իշխանավորների երթիկ ամուղևորության, բարձրաստիճան հյուրերի դիմավորման և այլ պաշտոնական շքերթների ու առիթների ժամանակ համապատասխան երաժշտություն էր հնչեցում։ Անցյալում ռազմական երաժշտության կատարողները ընտրվում էին քաղաքների ու գյուղերի տարբեր խավերից, որոնք որոշակի ծանոցություն ունեին փողային ու հարվածային նվագարանների օգտագործման մասին։ Լսենք մի դրվակ ռազմական երաժշտությունից։ Ռազմական երաժշտության նպատակը բանակայինների և ընդհանրապես մարդկանց մոտ ուժ ու կորով և ազգային հպարտության ու արժանապատվության զգացմունք առաջացնելն է։ Այն ոգեշնչող է և միաժամանակ հուշում է լինել կարկապահ, պարտաճանաչ, զգոն և առավել եռանդով պաշտպանել հայրենիք։ Մինչև մեկ դար առաջ պատերազմի դաշտում բանակի գոյության խորհրդանիշը, դրոշը և շեփորյու թմբուկի չընդհատվող հնչողությունն էր։ Զորավարժությունների ժամանակ ևս այս երկու գործիքների նվագողները համապատասխան նվագով հրամանատարների հրամանները փոխանցում էին բանակայիններին։ Երաժշտության բնագավառում փորձագետ Ֆիլիս Աքերմանը ռազմական երաժշտության կատարողներին բանակի հոգեկանը բարձրացնող կարևոր ազդակներից է համարել և գրել է. Անցյալում պատերազմի դաշտում զինվորներին քաջալերելու և նրանց հաղթական վերադարձը հայտարարելու համար ոգեշունչ երաժշտություն էին հնչեցնում։ Իրանի պատմության մեջ ևս ասում է, թե իրանցի մեծ բանաստեղծ Ռուդակին, որ քնար նվագելով էր իր պարսկերեն գլուխգործոց երկերը արտասանում ու երգում, կարողանում էր թովիչ երաժշտությամբ ու բանաստեղծությամբ հայրենասիրություն ներշնչել Սամանյանների իշխանավոր Աբու Նասրին և նրան Բուխարա մայրաքաղաք վերադարձնել և վերստին գահին նստեցնել։ Այժմ միասին ունկնդրենք ռազմական երաժշտության մեկ այլ դրվակ։ Իրանի ռազմական երաժշտությունը մինչև Ղաջարների Նասրեդդին Շահի իշխանության օրերը սահմանափակված է եղել երկու շեփորով և մի քանի թմբուկներով։ Սակայն երբ Իրանի շփումը սերտացավ եվրոպական երկրների հետ և որոշում ընդունվեց համաշխարհային սպառնալիքները դիմագրավելու նպատակով օգտվել արևմուտքի ռազմական փորձից ի նպաստ Իրանի բանակի արդիականացման, Իրանցիներ ուղարկվեցին Եվրոպա զինվորական կրթություն ստանալու համար, որոնք հայրենիք վերադառնալով որպես ուսուցիչներ աշխատանքի անցան Նորաբաց Դարուլ-Ֆնուն բարձրագույն դպրոցում։ Եվ դրանցից էր Ղուլամ-Ռեզա Խան Սալար Մուազեզը, որ տարիներ զբաղվեց ռազմական երաժշտության ուսուցմամբ։ Այսպիսով հետս հետ է Իրան մուտ գործեցին ֆլուտը, օբուան, սաքսիֆոնը, թմբուկի տարբեր տեսակները, ծնցղան և այլն, և Իրանում սկսեց զարգանալ ռազմական երաժշտություն։ Նորակազմ երաժշտական այդ խմբերը սկսեցին կատարումներ ունենալ նաև տարբեր առիթներով։ Օրինակ, Ամրանը մայրաքաղաք Թեհրանում զինվորական համազգեստով 40 պատանիներ Թուփխանեի ներկայիս Իմամ Խոմեյնիի անվան հրապարակում ուրախ կատարումներով զվարճացնում էին երեկոները զբոսանքի դուրս եկած քաղաքացիներին։ Այս պատանիները նվագում էին նաև թատերական ներկայացումների, ազգային ավանդական խրախճանքների ու տոների և սկո հանդեսների ժամանակ։ Սիրելի ունկնդիրներ, հաջորդ հանդիպման ընթացքում դարձյալ համարոտակի կանրադառնանք ռազմական երաժշտության տարբեր նվագարանների առանձնահատկության։ Այժմ մարշի մի հատվածով հրաժեշտ ենք տալիս և բոլորիդ մաղթում ենք ամենայն բարիք։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադ։
Ես Տեհրան, դի Stimme der Islamischen Republik Iran.